Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បទបញ្ញត្តិថ្មីៗស្ដីពីការហាម5ការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានចំណងតាក់ទងជាមួយគ្រួសារនិងចំណងតាក់ទងខាងជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការសន្តិសុខសម្រាប់ជើងហោះហើរបរទេសធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកមានកិច្ចការពារសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងនៅពេលលោកប្រធាននៃតំបន់ចិន Xi Jinping បំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុង Hong Kong
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសែនករណាអ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាតហុកអំពីការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោចបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិការរបស់បន្ទប់ស្ថានការបដិសេធថាខ្លួនមិនមានមហិច្ឆតាធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការនៃអង្គការក្រុម Confrel បានលើកឡើងផងដែរថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមានចិត្តធំចង់ផ្ដុំគ្នាបង្កើតបដិវត្តពណ៌នោះទេ
มันអាចទេយើងมันឆ្លើមធំដល់ប៉ុណ្ណោះទេយើងមិនហ៊ានធ្វើដល់ស្នាក់នោះទេនោះជាសកម្មភាពតែល្មើសច្បាប
់បន្ទាប់ពីបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រក្រោមប្រធានបទការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសាពតាមបីសម្រួលដល់ការជិះរថយន្តក្រុងដែលមានកញ្ញាផ្លុងម៉ាលីពណ៌សហស្ថាបនិកកម្មវិធីទូរសាព Stop Niami ជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីដែលតម្រូវដល់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមកពីប្រទេស6មានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសារឬត្រូវមានជំនួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានទូរលេខ1របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និង Reuters បានឃើញការពីយុបថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែมันបានត្រូវផ្សាយជាសាធារណៈផ្ដោតចំណុចសំខាន់សំខាន់តើតើពួកមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលគួរຈັດការបែបណាជាមួយការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់មនុស្សមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនទំនាក់ទំនងគ្រួសារជិតស្និទ្ធដែលអាចទទួលយកបានមានរួមបញ្ចូលឪពុកម្ដាយគូស្រករកូនកូនប្រុសឬកូនស្រីពេញវ័យកូនប្រសាប្រុសកូនប្រសាស្រីឬញាតិសន្តានដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយទំនាក់ទំនងដែលអាចទទួលយកបានតាមការតម្រូវនេះមានរួមបញ្ចូលជីតាទំនាក់ទំនងដែលមិនអាចទទួលយកបានតាមការតម្រូវនេះមានរួមបញ្ចូលជីតាជីដូនមីងមីក្មួយស្រីក្មួយប្រុសបងប្អូនជីដូនមួយបងថ្លៃប្រុសប្អូនថ្លៃប្រុសបងស្រីបងថ្លៃស្រីប្អូនថ្លៃស្រីសង្សាររញ្ញិតសន្តានឆ្ងាយឆ្ងាយការតេតងខាងចំនួនត្រូវតែជាផ្លូវការនិងមានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ជាការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរនោះទេទូលេខនេះបាននិយាយថាអ្វីៗដូចជាការកក់ប្រាក់ចងបន្ទប់សន្តាគារជាដើមជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមការតម្រូវនេះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិថ្មីៗទាំងនេះមានកំណត់នឹងចូលជាធរមាននៅម៉ោង8យប់ខែប្រហោះនេះតាមពេលវេលានៃរដ្ឋធានី Washington អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនវិធានការសន្តិសុខបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជើងហោះហើរបរទេសទាំងអស់ដែលហោះចូលមកក្នុងប្រទេស ដែលហោះចូលមកក្នុងចំណតយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបន្ថែមវិធានការហាម5ចំពោះកុំព្យូទ័រដាក់តាមខ្លួនរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនោះទេ។រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក John Kelly បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកំហុសនោះទេ។ស្ត្រីរបស់យើងកំពុងបន្តរកវិធីថ្មីៗដើម្បីលាក់គ្រឿងផ្ទុះជ្រើសរើសមនុស្សក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលក្រុមពួកគេនឹងផ្លានយន្តហោះលោកខេលីបាននិយាយថាវិធានការថ្មីទាំងនោះទោះបីជាអ្នកធ្វើដំណើរដឹងឬមិនដឹងក៏ដោយនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាដំណាក់ដំណាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ត្រូវយល់ថានឹងមានការត្រួតពិនិត្យទូទៅបន្ថែមទៀតការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់លើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដំណើរការរឹតបន្តឹងសត្វរិសុខបន្ថែមទៀតនៅជុំវិញយន្តហោះនៅស្ថានីយ៍ធ្វើដំណើរនឹងមានសត្វឆ្កែដែលទទួលការហ្វឹកហាត់ឲ្យហិតដឹងខ្លាំងក្របែកនិងជាតិគីមីផ្សេងៗជាដើមអញ្ញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានគូបំណងចង់បន្ថែមការហាម5ដូចនេះចំពោះជើងហោះហើរមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែជើងហោះហើរខ្លះបដិសេធមិនធ្វើតាមកុំព្យូទ័រ laptop និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវិធានការសន្តិសុខថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ដល់ចំណតយន្តហោះបរទេសចំនួន280នៅក្នុងប្រទេសចំនួន105ក្នុងពិភពលោកមនុស្សប្រហែល 325,000 អ្នកធ្វើដំណើរចេញពីចំណតយន្តហោះទាំងនេះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីកំណត់រយៈពេល20ឆ្នាំចាប់តាំងពីទីក្រុងនេះវិលត្រឡប់មកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនវិញនៅក្រៅជាដែនដីអាណានិគមមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានកម្រិតខ្ពស់ជាមួយលោកស៊ីធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធតំណែងរបស់លោកសៃកៅរីឡាំដែលមានកំណត់នឹងស្បុតសេចក្ដីប្រណិធានទួជាមេដឹកនាំសត្រីទី1របស់ក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសៅរ៍មានកិច្ចការពីសន្តិសុខមមតន់នៅទូទាំងក្រុងនេះហើយពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយក្រុមនៅមុនការអញ្ជើញទៅដល់របស់លោកស៊ីគេរំពឹងថានឹងមានបាតុកម្មថែមទៀតដោយមានរំចូលការដើរធ្វើបាតុកម្មប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលកាលពីពេលមុនមានមនុស្សច្រើនអ្នកចូលរួមប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងហុងកុងនៅក្រោមគោលការណ៍មួយដែលគេស្គាល់ថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលមានន័យថាផ្ដល់ឲ្យក្រុងនេះនូវសេរីភាពស៊ីវិលខ្លះៗនិងស្វ័យភាពក៏ប៉ុន្តែឧបតហេតុនានាដូចជាការចាប់ខ្លួនអ្នកលក់សិភៅ5អ្នកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីការចុះអន់ថយនៃការចាត់ចែងបែបនោះទីក្រុងហុងកុងនឹងប្រារព្ធខួបទី20នៃការទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសដោយមានការបង្ហាញកម្លាំងយោធាការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងក៏ប៉ុន្តែសកម្មជននានាមានក្តីរំពឹងតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានរបស់ទីក្រុងហុងកុងបន្ថែមទៅនឹងការប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី20នេះនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះក៏ជាថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់រដ្ឋបាលទី5របស់លោកសៃកាវីឡាំផងដែរលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីពីងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងអស់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងមកនៅឆ្នាំ1997លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីពីងបានចូលរួមជាអធិបតីជាមួយប្រអង្គម្ចាស់អង់គ្លេសឆាលនៅក្នុងពិធីផ្លូវការនៃការប្រគល់ឯករាជ្យជូនទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់ខួប10ឆ្នាំរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2007លោកប្រធានាធិបតីហ៊ូជីនតាវក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសែនករណាអ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាតហុកអំពីការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោចបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិការរបស់បន្ទប់ស្ថានការណ៍បដិសេធថាខ្លួនមិនមានមហិច្ឆតាធ្វើបដិវត្តពណ៌ បន្ទាប់ពីបទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រក្រោមប្រធានបទការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីសម្រួលដល់ការជិះរថយន្តក្រុងដែលមានកញ្ញាផ្លងម៉ាលីពណ៌សហស្ថាបនិកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Stop Niamey ជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់និងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសែនករណាអ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគម Ad Hoc ដូចតទៅ
ការដោះលែងនៅថ្ងៃនេះគឺដោះលែងប្រមាណអ្នកដែរបាទ
ដោះលែងប្រមាណអ្នកបាទ
ដោះលែងទាំង5អ្នកតែម្ដងបាទតើតុលាការគាត់ផ្អែកទៅលើហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានដោះលែងអ្នកទាំង5នៅថ្ងៃនេះបាទ
ខ្ញុំមិនទាន់បានពិនិត្យមើលហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយបងដោយសារតែយើងមានការរំភើបជាមួយនឹងការដោះលែងហើយយើងព្យាយាមបានមកពន្ធនាគារយើងមិនទាន់បានពិនិត្យមើលថាតើហេតុផលយ៉ាងណាខ្លះមិនយើងមិនទាន់បានដឹងទេបងនឹងអាចជម្រាបជូនតាមក្រោយបងទៅជាអបអរច្បាស់ពីហេតុផលហ្នឹងបងណា
ការដោះលែងនេះគឺបង្ហាញថាគាត់ផុតការចោទប្រកាន់ឬក៏ជាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះបាទ
បាទតាមការទទួលព័ត៌មានជាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបង
ក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅទទួលធម្មតាឯណា
បាទបាទគាត់ក្នុងបរិយាកាសមិញនេះមានខាងក្រុមគ្រួសារបាទទាំងអស់គ្នាបានទៅហើយបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមអាហុកជាងបានទៅទាំងអស់គ្នាហើយរួមទាំងមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបផងដែរហើយយើងឃើញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតដែលធ្វើការរួមគ្នានឹងគាត់បានទៅទទួលពួកគាត់ហើយការតពួកគាត់នៅពន្ធនាគារទាំងនៅម1មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកាត្រាទី1និងមណ្ឌលអប់រំកាត្រាទី2បាទ
បាទបាទហើយចុះសុខភាពអ្នកទាំង5អ្នកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងឃើញថាប្រហែលជាពួកគាត់រីករាយនឹងថាសោទៅពួកការដោះលែងនេះយើងទៅទឹកមកបោះពួកគាត់មានជាសបាយរីករាយហើយសាច់ឈាមគាត់រៀងភ្លឺថ្លាបន្តិចទៅពេលនៅគាត់ដើរចេញពីគុណនីតិទៅមកហើយតែឡាយយើងឃើញតែមានលោកនីប្រការមួយទេដែលគាត់ប្រមាណសប្តាហ៍មុនគាត់បានទួលសម្លាប់នៅក្នុងទឹកទឹកហ្នឹងពីគាត់មិនទាន់ស្រួលគួលនៅឡើយទេហើយគាត់ដើរតាមយើងអាចគាត់ខ្លាចលោកគាត់មានសម្លាប់ទៅទុកទៅអាចទួលអីជាដើមអញ្ចឹងណាបង
បាទហើយតើអាចនឹងយកគាត់ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic ណាទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាគាត់មិនមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរណាបាទ
បាទខាងយើងខ្ញុំបានមានគម្រោងនឹងពិនិត្យសុខភាពនេះឲ្យបងព្រោះជាគោលបំណងយើងចង់ឲ្យគាត់បានឆាប់ចេញដើម្បីបានចូលពិនិត្យសុខភាពគាត់ check ឲ្យអស់ពិនិត្យមើលតើម្នាក់នឹងមានជំងឺអីខ្លះហើយយើងនឹងស្វែងរកពេទ្យជំនាញឲ្យស្របទៅតាមជំងឺរបស់គាត់ណាបង
បាទបាទហើយតើអស់លោកទាំង4នាក់ហ្នឹងបើយើងដឹងថាលោកនីចរិយាលោកគាត់ទៅខាងកោជបោះហើយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកស្រីទាំង4នាក់ហ្នឹងតើគាត់នឹងបន្តការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតទៀតទេនៅពេលដែលដោះលែងចេញពីការឃុំឃាំងហ្នឹងបាទ
បាទបាទតាមកិច្ចសម្ភាសន៍របស់គាត់ដែលខ្ញុំបានឈរមើលជាមួយគាត់ទៅជាមួយវិសុទ្ធិសេរីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានគឺគាត់មានឆន្ទៈនឹងបន្តកិច្ចការងាររបស់គាត់ជាមួយនឹងសមាគមអាត់ហុកទៀតបាទ
បាទចុះដោយឡែកចំពោះសមាគមអាត់ហុកតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដោះលែងនេះបាទ
យើងមានការរីករាយនឹងសារតទៅបីថាការដោះលែងនេះជាបន្តគាត់នៅនីតិវិធីនៅឡើយទេហើយយើងសង្កេតថាតុលាការនឹងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មួយទៀតដើម្បីបោជាពិភពពីពួកគាត់ពីព្រោះថាពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់បានចំណាយពេលច្រើនណាស់ក្នុងការជួយកិច្ចការសង្គមជាតិក្នុងផ្នែកពិភពដែលទៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិភពសង្គមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសែនករណាដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកសានករណាអ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាតហុកអំពីការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបបើសិនលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ដោយមិនពេញចិត្តការវាយតម្លៃពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលថាមិនទាន់មានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញក្នុងការបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យថាបន្ទប់ស្ថានភាពជាទីតាំងនៃការអនុវត្តគោលការណ៍បដិវត្តន៍តែអ្នកប្រតិបត្តិការបន្ទប់ស្ថានភាពចាត់ចែងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40និយាយថាលោកហ៊ុនសែនមានការយល់ច្រឡំហើយពួកគេថាមិនមានមហិច្ឆតាធ្វើបដិវត្តន៍បំផ្លាញសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកចាត់ចែងបន្ទប់ស្ថានភាពនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងថាបន្ទប់ស្ថានភាពអាចជាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ជាគោលការណ៍របស់ចលនាបដិវត្តពណ៌ពួកគេបានច្រានចោលផងដែរនៅពាក្យចចាមអារាមដែលថាពួកគេបានកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីមានការព្រមានពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចូលរួមក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនយល់ខុសពីគោលបំណងរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពទាំងស្រុង
ខ្ញុំថាជាការគិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ណាជាអារម្មណ៍របស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែដូចជាអត់ពិតអញ្ចឹងទេវាអត់មានមូលដ្ឋានអីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតវាទៅជាបណ្ដុំបដិវត្តពណ៌វាអត់ត្រូវហើយយើងបកប្រែបដិវត្តពណ៌វាមិនអាហ្នឹងវាតែត្រូវហើយបើសិនជាអញ្ចឹងបដិវត្តពណ៌ដែរអង្គការផ្សេងៗដែលខ្លំមើលឬក៏អង្គការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅជាខុសច្បាប់អស់ហើយអញ្ចឹងណាហើយនៅប្រទេសណាក៏គេមានការខ្លំមើលពីគេហៅអ្នកអង្គការឯករាជ្យអញ្ចឹងដែរបាទ
ស្របគ្នានោះដែរលោកយើងសិទ្ធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការ Confrel បានលើកឡើងផងដែរថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមានចិត្តធំចង់ផ្ដុំគ្នាបង្កើតបដិវត្តពណ៌បំផ្លាញសន្តិភាពរបស់ប្រទេសដែលជាសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះឡើយ
មិនអាចទេយើងមិនថ្លើមធំដល់ប៉ុណ្ណោះទេយើងមិនហ៊ានធ្វើដល់ឆ្នាក់នោះទេនោះជាសកម្មភាពដែលល្មើសច្បាប់ហើយក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមិនអាចទៅបំផ្លាញសន្តិភាពដែលបានដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជារាប់ទសវត្សរ៍មកទេយើងមិនហ៊ានថ្លើមធំដល់ប៉ុណ្ណោះទេយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីស្ថិរភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាទាំងមូល
បន្ទប់ស្ថានភាពដែលមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ40ចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់កន្លងទៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយវិសមភាពហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណាភាពទីលានប្រជែងនយោបាយខ្វះសមត្ថភាពនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបទបញ្ញត្តិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាងនេះទៀតកង្វះឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីតុលាការនិងការលំអៀងនយោបាយនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលដាក់សម្ពាធដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងគំរាមដល់សកម្មភាពគណៈបកប្រកួតប្រជែងនិងសមាគមសហជីពនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យបរិយាកាសសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋបិតសេរីភាពនិងខ្វះយុត្តិធម៌ពេញលេញឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់របស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធលោកបានដាក់ការសង្ស័យលើបន្ទប់ស្ថានភាពថាអាចជាបណ្ដាញនៃបដិវត្តពណ៌ដែលលោកបានលើកឡើងជារឿយៗក្នុងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលបានបញ្ជាឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងពិនិត្យលើភាពស្របច្បាប់នៃប្រតិបត្តិការបន្ទប់ស្ថានភាពនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាបន្ទប់ស្ថានភាពត្រូវបានរៀបចំនិងចាត់ចែងដោយបណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលសុទ្ធតែបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការរៀបចំបន្ទប់នេះដើម្បីអង្កេតស្ថានភាពបោះឆ្នោតកន្លងមកមិនមានការព្រួយបារម្ភពីការវាយបកខាងច្បាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេ
បន្ទប់ស្ថានភាពហ្នឹងវាមិនមែនជាស្ថាប័នទេវាគ្រាន់តែជាគម្រោងហើយបើជាគម្រោងអ្នកដែលអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងបានមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបន្ទប់ស្ថានភាពហ្នឹងគាត់ជាបន្ទប់ស្ថានភាពហ្នឹងវាជាស្ថាប័នអាហ្នឹងបានត្រូវសុំច្បាប់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែបន្ទប់ស្ថានភាពហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាគម្រោងមួយដែលវាកើតក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយវារលាយទៅវិញអញ្ចឹងមានអីត្រូវចុះបញ្ជីហ្នឹងណា
លោកមឿនដុល្លារបានច្រានចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានចាកចេញពីប្រទេសដោយបារម្ភពីការគំរាមកំហែងនានាក្រោយការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋាភិបាលលោកថាលោកបានចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយសប្តាហ៍មុនការប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីរូបលោកក៏មានមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតបានចេញពីប្រទេសដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយប្រទេសដែលជាដៃគូក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនានា
បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតមកគឺយើងមានបេសកកម្មមួយចំនួនចេញមកក្រៅប្រទេសណាក៏ព្រមថាការចេញនេះវាមិនមែនជារឿងមួយដោយសារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគម្រាមអីកាលពីប្រសពអីហ្នឹងទេដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងចេញមកតាំងពីមុនហើយជាដូចខ្ញុំចេញមកដិតមុនអ្នកខ្លះចេញមុននឹង 3-4 ថ្ងៃមកហើយអញ្ចឹងណា
លោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងអង្កេតនៃអង្គការ Confrel បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកថាប្រធានរបស់លោកគឺលោកគុលបញ្ញាកំពុងបំពេញបេសកកម្មការងារនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្រោយការចេញរបាយការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់រូបនេះក៏បានការពារភាពស្របច្បាប់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពផងដែរ
កិច្ចការងាររបស់យើងធ្វើសុទ្ធតែស្របច្បាប់ហើយយើងក៏គ្មានទំនាក់ទំនងអីប្រយោលឬក៏ផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរទេសណាមួយឬក៏ជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដូច្នេះហើយយើងអត់មានរឿងអីត្រូវមានចោតបញ្ហាច្បាប់ទេព្រោះយើងធ្វើកិច្ចការងារសុទ្ធតែស្របច្បាប់ណោះសំខាន់គឺសកម្មភាពរបស់យើងសកម្មភាពរបស់យើងគឺដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការហើយប្រមូលលទ្ធផលនៃការសង្កេតការបញ្ចេញជារបាយការណ៍សម្រាប់វិតម្លៃទៅលើដំណើរការនៃការចោតចប់ប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានធ្វើសកម្មភាពអីដែលវាផ្ទុយនឹងច្បាប់ទេបើសិនជាសកម្មភាពរបស់យើងវាផ្ទុយនឹងច្បាប់អានោះបានអាចមានចោតនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប
់នាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាក្រសួងកំពុងពិនិត្យលើវិធានការច្បាប់នានានិងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតហើយអាចបង្កភាពវឹកវរក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពេល VOA សូមការអធិប្បាយពីលោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហោះអំពីវិធានការច្បាប់ដែលអាចនឹងធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយទៀតទេដោយហេតុថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងសិក្សាលើករណីនេះ
ពួកមកខាងគាត់ចេះថាគាត់ខកឫសីតាមគាត់ទៅហើយក្នុងនាមជាអនុវត្តច្បាប់គឺវាមានសិទ្ធិផ្អកគេតែច្បាប់កំណត់ដើម្បីធ្វើការតាមច្បាប់ហើយគាត់ដែលអ្នកដឹកគាត់ខុសច្បាប់ពីថាគេខកអានឹងរឿងមកគេ
ក្រៅពីការស្នើឲ្យពិនិត្យភាពស្របច្បាប់នៃបន្ទប់ស្ថានភាពលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធនេះក៏បានប្រកាសថាបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកមិនអាចចាញ់ការបោះឆ្នោតបានទេព្រោះអ្នកឈ្នះនឹងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលអាចបកស្រាយរឿងរ៉ាវខុសពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើសិនទុកឲ្យអ្នកដទៃទទួលជោគជ័យនេះច្បាស់ជាអាជនក្បត់ជាតិសំសេរីសើងអុកខៃស៊ីមវ៉ាវានឹងคลายជារដ្ឋបរោះជាវិរៈបរោះជាតិហើយសម្ដេចព្រះរមសេនុដែលជាព្រះបិតាជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងคลายទៅជាជនគាត់ជាតិសាជាថ្មីបរោះទៀត
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើម លោក William Hyde អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅគេហដ្ឋានលោកហ៊ុនសែនក្រោយមួយថ្ងៃការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអគ្គរដ្ឋទូតបានសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឃុំថ្មីៗនេះលោកទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងកម្ពុជាអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាដទៃទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនេះបើយោងតាមព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ4ជាផ្លូវការដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានការគាំទ្រចំនួនជាង 3.5 លានសម្លេងគឺស្មើនឹង 50.76% ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រចំនួន3លានសម្លេងគឺស្មើនឹង 43.83% នៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតសរុបជាង7លាននាក់ទួលលេខនេះបង្ហាញថាសម្លេងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមានចំនួនច្រើនជាងគណៈបកប្រឆាំងតែជាង500,000សម្លេងឬស្មើនឹងជាង 6% តែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រក្រោមប្រធានបទការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសាពដើម្បីសម្រួលដល់ការជិះរថយន្តក្រុងដែលមានកញ្ញាផ្លុងម៉ាលីពណ៌សហស្ថាបនិកកម្មវិធីទូរសាព Stop Niamey ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកនាងហុងចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចិន្តាសូមអញ្ជើញចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តផងដែរថាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនានាជុំវិញគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានិងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនានាចាកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014សាលារាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈចំនួន3ខ្សែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះរថយន្តក្រុងសាធារណៈខ្សែទី1ចេញដំណើរពីចំណតគីឡូម៉ែត្រលេខ9ឆ្ពោះទៅផ្លូវជាតិលេខ1រហូតដល់ចំណតរថយន្តបឹងឈូកចាឲ្យខ្សែទី2ចេញដំណើរពីចំណតផ្សាររាត្រីឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ2រហូតដល់រង្វង់មូលតាខ្មៅចំណែកឯខ្សែទី3ចេញដំណើរពីចំណតផ្សាររាត្រីឆ្ពោះទៅកាន់រង្វង់មូលចំចៅរថយន្តក្រុងទាំង3ខ្សែនេះចាប់ដំណើរការពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 8:30 នាទីល្ងាចចាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់សាធារណជននិងជួយកាត់បន្ថយនៅការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនានាតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជនហើយការពិពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះកញ្ញាផ្លុងម៉ាលីពណ៌ដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងទទួលបន្ទុកខាង Digital Banking នៃធនាគារ ABA និងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ខាងវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកដែលផ្ដោតលើកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតមកពីប្រទេសបែលហ្សិកបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលមានឈ្មោះថា Stops Niamey ដើម្បីជួយឲ្យការប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះកាន់តែងាយស្រួលចាដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នឹងវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ាលីពណ៌ដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាម៉ាលីពណ៌
ចាសជម្រាបសួរបង
ចាសជាដំបូងសូមកញ្ញាជួយរៀបរាប់ថាហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Stops Niamey នេះឡើងចាស
អូចាសបងអរគុណបាននិយាយទៅតកតងជាមួយនឹងគំនិតនៃការបង្កើតកម្មវិធីចំណតក្បែរខ្ញុំឬក៏ Stops Niamey ហ្នឹងអត់មានកម្រងអីមុនទេគឺកាត់ឡើងពីការដែលថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំសាកល្បងទៅប្រើសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈហ្នឹងផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្មងពេលដែលខ្ញុំទៅតែមកពីប្រទេសបែលហ្សិកវិញជាមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាបងចាដល់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ សាលបងប្រាប់ប្រាសេវានឹងទៅអឺជាដំបងពួកយើងព្យាយាមរកព័ត៌មានដើម្បីដឹងថាអូខេមានចំណត់នៅកន្លែងណាខ្លះអឺមានប្រមាណចំណត់ចេញពីណាទៅណាអញ្ចឹងពួកយើងព្យាយាមរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដោយពេលពួកយើងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានអឺគ្រប់គ្រងខ្លះខ្លះហើយពួកយើងក៏សាលបងទៅអឺកាន់ចំណត់ណាមួយនៅម្ដុំទូគោកហ្នឹងដើម្បីឡើងដល់ពេលពួកយើងទៅដល់អញ្ចឹងទៅពួកយើងមានបញ្ហាពិបាកមួយចំនួនទាក់ទងមួយការហុកចំណត់ហ្នឹងតែម្ដងព្រោះដូចថាយើងអត់សូវស្គាល់ថាចំណត់នឹងនៅណាជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងមានតពរមានប្រហែលហ្នឹងបងយកមានពរមានជាក់លាក់ណងៃដល់ទៅពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយយើងអត់យើងរៀងប្របាក់ហោបញ្ហាមួយវិញទៀតហ្នឹងពេលដែលយើងឡើងជីះឡានក្រុងទៅយើងប្របាក់កំណត់ថាយើងត្រូវឈប់នៅកន្លែងណាត្រង់ថាយើងអត់ដឹងថាព្រោះនៅលើឡានក្រុងយើងអត់ឃើញពរមានពីផែនទីទីតាំងឥឡូវឬក៏ next stop ថាតើត្រូវឈប់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាយើងអត់ឃើញពរមានអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវធ្វើការសាកសួរដូចជាអ្នកអង្គុយចិត្តណងឬក៏ដូចជាតកងផ្ទាល់តែម្ដងជុំវិញភាពលំបាកទិញទួចតោងជាមួយនឹងពរមានទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លះៗនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងផងដែរខ្ញុំក៏គិតថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយបង្កើតជាកម្មវិធីហ្នឹងមួយទៅដើម្បីដាក់ឲ្យខ្មែរយើងប្រើប្រាស់មានទាំងក្នុង Android ទាំងក្នុង iOS ហ្នឹងទៅដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់សេវារបស់ជនក្នុងសាធារណៈហ្នឹងចាបង
ចាអញ្ចឹងកញ្ញាបានលើកឡើងថាពិបាករកព័ត៌មានអំពីដូចថាចំណតរថយន្តមានន័យថានៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគេមានដាក់ជាបង្គោលថាចំណតរថយន្តអីដែរតើឯងកញ្ញាណា
អូចាស់បងមានតែព័ត៌មានអស់ហ្នឹងមានតែគ្រាន់ថាពេលយើងរៀបចំថាយើងធ្វើគម្រោងទៅតាណាមួយអញ្ចឹងយើងអត់បានចុះទៅនៅក្នុងចំណតហ្នឹងផ្ទាល់ផ្ទាល់មកដើម្បីមើលព័ត៌មានទេត្រូវហ៎បងតែអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគ្នាខ្ញុំហ្នឹងព្យាយាមរកព័ត៌មានហ្នឹងតាមដានអ៊ីនធឺណិតឬក៏តាម website ណាដែលយើងគិតថាអាចរកឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលយើងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែយើងមើលឃើញគឺគ្រាន់តែដឹងថាអូខេនៅម្ដុំទួលគោកហ្នឹងអាចមានចំណតមួយក៏តែយើងអត់ដឹងថាវាជាក់លាក់ហ្នឹងនៅទីណាតែម្ដងឯងយើងតែក៏យើងគ្រាន់ដឹងម្ដុំអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅដល់ម្ដុំទួលគោកហ្នឹងយើងត្រូវដើររកចំណតអញ្ចឹងចៃដានអីកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងចំណតដែលពួកខ្ញុំត្រូវទៅដើររកហ្នឹងគឺចំណតហ្នឹងមានផ្លាករៀងតូចអត់ធំទេឥឡូវគេឆេងផ្លាកហ្នឹងពីតូចមករៀងធំហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អជាងមុនច្រើនក្នុងពីឆ្នាំមុនហ្នឹងពេលពួកយើងទៅរកក៏វារៀងបាក់អូដល់អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងគិតថាត្រូវបង្កើតកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរកចំណតអញ្ចឹងណាបងចា
ចាហើយដល់ពេលដែលយើងឡើងជិះរថយន្តហើយក៏យើងដូចថាមិនដឹងថាចំណុចបន្ទាប់ទៀតចំណុចបន្ទាប់ទៀតនៅកន្លែងណាដែរ
ចាចាត្រូវយើងអត់មានឡើងដែរ
ចាចាហើយមានប្រិយមិត្តរបស់ VOA គឺលោកកំសាននឹងបានបញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ថារថយន្តក្រុងនឹងគឺមិនទៀងទាត់ពេលវេលានឹងយឺតហើយចំណែកឯអ្នកនាងអៀគុនធាក៏បានលើកឡើងដូចគ្នាដែរថាចង់ជិះតែខាតពេលណាអញ្ចឹងតើកញ្ញាអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងបានទេថាតើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយនេះអាចជួយសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
អូខេចាបងអរគុណច្រើនកម្មវិធីយើងធ្វើឡើងមកមាន2 version កន្លងមកអញ្ចឹង version ទី1អត់តាន់អាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងបញ្ហាមិញទេគំតែយើងមាន version ទី2 version ទី2ហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញឲ្យមានឃើញបំលាស់ទីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងរបស់រថយន្តក្រុងនៅលើផែនទីក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃយើងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញបំលាស់ទីភ្លាមភ្លាមរបស់រថយន្តក្រុងនៅលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចជួយឲ្យគាត់មើលឃើញនឹងអាចជួយគាត់ថា expect predict ថាឡានហ្នឹងនឹងអាចមកដល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលនាទីទៀតឬក៏អាចឲ្យគាត់នឹងដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ឡានហ្នឹងនឹងជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគាត់នឹងគួរតែនៅចាំនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីចាំជិះឡានហ្នឹងឬក៏គាត់គួរតែសម្រេចចិត្តទៅជិះសេវាផ្សេងៗដូចជាតុកតុកកង់3ឬក៏អីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹង version ទី2នឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគាត
់ចាអញ្ចឹងមានន័យថាដូចថាគាត់អាចចាំនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់កញ្ញាទៅដើម្បីដឹងថាតើរថយន្តក្រុងមួយខ្សែនេះនឹងមកដល់ចំណតនេះនៅម៉ោងប្រហែលដែលគាត់អាចដឹងបានអញ្ចឹងណាកញ្ញា
ចាចាគាត់អាចដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលនាទីទៀតវាអាចមកដល់អញ្ចឹងចា
ចាហើយដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះបានតើអ្នកប្រើប្រាស់នឹងគាត់ត្រូវការអ្វីខ្លះឬត្រូវមានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរកញ្ញា
អូខេបងដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងរចនាមកយើង focus ទៅលើតាំងពី UI និង experience បបិសោតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើឡើងសម្រាប់មនុស្សទាំងសិស្សានុសិស្សទាំងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬក៏ទាំងមនុស្សដតេទៀតដែលថាគាត់មានចំណេះដឹងតិចតួចក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរពីព្រោះយើង design មកសម្រាប់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីតែគាត់ប្រើប្រាស់បានគាត់ត្រូវមាន smartphone smartphone គាត់អាចប្រើជាប្រព័ន្ធ Android ក៏បានប្រព័ន្ធ iOS ក៏បានដែរហើយអត់ទាមទារតម្រូវឲ្យតទៅនៅក្នុង version ចុងក្រោយនៃ iOS ឬក៏ Android ដើម្បីប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលគាត់បានដែរសម្រាប់ការក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីហ្នឹងបង
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាសំខាន់គឺគាត់មាន smartphone មួយដែលថា
ចា
កម្រិតធម្មតាយ៉ាងណាក៏ប្រើបានដែរឲ្យតែវាជា smartphone
ចាបង
ចាហើយនៅក្នុងនោះតើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសតើយើងមានភាសាខ្មែរនៅក្នុងនឹងទេ
អរចាបងខ្ញុំរចនាកម្មវិធីនឹងមកមានពីរភាសាមានភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគាត់អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសគាត់អាចប្រើភាសាខ្មែរសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងហើយសម្រាប់ជនបរទេសឬក៏ប្រជាជនជើងដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងហ្នឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់បាន
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA ហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាផ្លុងម៉ាលីពណ៌ដែលជាស្ថាបនិកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Stop Snimi បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬសួរជាសំណួរនោះលោកអ្នកនាងអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាកញ្ញាម៉ាលីពណ៌អាចជួយបរិយាយដូចថាអំពីវិធីប្រើប្រាស់កម្មវិធី Stop Snimi នេះដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងផងបានទេចាដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាតើនៅពេលដែលគាត់ដូចថាចូលទៅមាន smartphone ហើយ download កម្មវិធីនឹងមកហើយតើគាត់ត្រូវចុចប្រើរបៀបមិនខ្លះអញ្ចឹងណាកញ្ញាអាចបរិយាយដោយសង្ខេបណាចា
អូចាបងអរគុណអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មាន smartphone អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅក្នុង Android smartphone អញ្ចឹងគាត់ចូលទៅក្នុង Play Store បើសិនជាគាត់មានប្រភេទជា iPhone អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចូលទៅក្នុង App Store អញ្ចឹងពេលគាត់ចូលទៅដល់ Store នីមួយៗហ្នឹងហើយគាត់អាចវាយពាក្យថា Stops Near Me អញ្ចឹងវានឹង load មកចេញកម្មវិធីនឹង Stops Near Me ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាច install បានពេលគាត់ install បានហើយពេលគាត់បើកមកភ្លាមកម្មវិធីហ្នឹងនឹងបើកចេញជាផ្ទាំងផែនទី1ដែលមានព័ត៌មានទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងចំណត់នីមួយៗរបស់ខ្សែទាំង3ហ្នឹងនៅលើផែនទីហ្នឹងតែម្ដងគាត់អាចបរួមចូលឬក៏ពង្រីកវាដើម្បីឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីចំណត់នៅទីតាំងណាមួយដែលគាត់ចង់មើលឃើញឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណត់មួយៗគាត់អាចចុចនៅលើចំណត់មួយៗហ្នឹងទៅនឹងគាត់ឃើញព័ត៌មានបន្ថែមថាចំណត់ហ្នឹងឈ្មោះអីខ្សែទីប៉ុន្មានហើយលេខប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅទីតាំងណាមួយនៅ VOA ឥឡូវនេះខ្ញុំអាចចុចទៅកាន់ទីតាំងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នពេលខ្ញុំចុចទៅកាន់ទីតាំងខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងនឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាតើនៅចិត្តយើងហ្នឹងមានចំណត់ណាខ្លះហើយបើសិនយើងចង់ដើរទៅចំណត់ណាមួយចិត្តយើងហ្នឹងយើងអាចចុចនៅលើចំណត់ហ្នឹងហើយយើងវានឹងមានចេញជាផ្ទាំងមួយទៀតមានប៊ូតុងមួយមានរូបមនុស្សដើរអញ្ចឹងយើងចុចយកប៊ូតុងមនុស្សដើរហ្នឹងទៅកម្មវិធីហ្នឹងនឹងគូសចេញជាខ្សែពណ៌ខៀវមួយប្រាប់ពីទិសដៅដើម្បីយើងដើរទៅកាន់ទៅរកចំណត់ហ្នឹងពេលយើងទៅរកចំណត់ហ្នឹងបានហើយយើងអាចអង្គុយចាំឡានក្រុងបដោះសានទៅដល់ពេលឡានក្រុងមកយើងអាចឡើងជិះពេលយើងឡើងជិះឡានក្រុងយើងអាចកំណត់ថាយើងចង់ចុះនៅចំណត់ណាយើងមើលនៅលើផែនទីហ្នឹងតែម្ដងពេលយើងថាយើងចង់ចុះចំណត់ណាមួយយើងអាចចុចនៅលើចំណត់ហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញមានផ្ទាំងដដែលហ្នឹងដែលមាននៅចិត្តរូបមនុស្សដើរហ្នឹងគឺមានរូបកដងមួយអញ្ចឹងរូបកដងហ្នឹងក៏អាចចុចកដងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលឡានក្រុងរំកិលជិតទៅដល់ចំណតហ្នឹង200ម៉ែត្រមុនដល់ចំណតហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងនឹង alert ចេញជាសញ្ញាប្រាប់ថាអ្នកឯងជិតដល់កន្លែងចុះហើយអញ្ចឹងអាចប្រាប់ទៅកង់ឡានឲ្យឈប់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងគាត់អាចចុះពីលើចំណតហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបន្ថែមពីលើហ្នឹងតទៅទៀតគាត់អាចធ្វើការបដូរភាសាដែលនៅលើប៊ូតុងហ្នឹងយើងឃើញមានប៊ូតុង4ប៊ូតុងទី1ទីតាំងបច្ចុប្បន្នប៊ូតុងទី2ដើម្បីជួយចែករំលែកព័ត៌មានទីតាំងរថយន្តក្រុងប៊ូតុងទី3ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភាសានិងប៊ូតុងទី4ដើម្បីមើលផែនទីទាំងមូលរបស់ចំណតទាំងអស់នៃ 3ខ្សែរបស់រថយន្តក្រុងនេះទៅបច្ចុប្បន្នក៏តែប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមានព័ត៌មាននៅក្នុង Cambodia Daily តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមាន5ខ្សែឡានក្រុងបន្ថែមទៀតហើយនឹងមានថែមជា100ឡានក្រុងអញ្ចឹងយើងមានភាពសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំរីករាយនឹងបញ្ចូលព័ត៌មានបន្ថែមនៅពេលដែលឡានក្រុងនឹងចំនួនខ្សែឡានក្រុងទាំងអស់នោះបានបន្ថែមនៅខែក្រោយហើយកម្មវិធីយើងនឹងឃើញក្នុងកម្មវិធីនោះនឹងឃើញមានចំណតឡានក្រុងបន្ថែមនិងឃើញមានខ្សែបន្ថែមចា
ចាមុននេះយើងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Stop នាមីនេះចាឥឡូវនេះយើងងាកមកជជែកអំពីការបង្កើតកម្មវិធីនេះវិញម្ដងចាំនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការបង្កើតកម្មវិធីនេះទូរស័ព្ទនេះនឹងត្រូវការធនធានចាំបាច់អ្វីខ្លះទៅចា
ធនធានចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីโอเคយើងលើកឡើងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាមួយយុវជនដែលយើងមាន physical device ដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការ computer យើងត្រូវការទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធ Android ទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធ iPhone ហើយយើងត្រូវការ internet អញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្កើតជាកម្មវិធីនឹងបានហើយចា
ចុះចំពោះការប្រមូលព័ត៌មានវិញឧទាហរណ៍ថាជាទីតាំងរថចំណតរថយន្តក្រុងមួយមួយហ្នឹងតើកញ្ញាចុះប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់នេះតាមវិធីណាដែរចា
អូចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរផងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលអស់ប្រហែលជា3ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងហើយខ្ញុំចុះទៅប្រមូលខ្លួនឯងពីព្រោះអញ្ចេះបងទីតាំងរថយន្តក្រុងគឺយើងមាននៅលើផ្លូវហើយអ្វីដែលយើងឃើញព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចរកបានគឺព័ត៌មាននៅលើផ្ទាំងកដាដែលគេ design ថាអូខេចំណតហ្នឹងមានប្រមាណចំណតមានប្រមាណខ្សែក៏តែយើងអត់ទាន់មានព័ត៌មានពីចំណុច coordinate របស់រថយន្តចំណតរថយន្តក្រុងហ្នឹងនៅលើផែនទីឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំត្រូវចោះទៅយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូពីចំណុចដើមទៅដល់ចំណុចចប់នៃខ្សែមួយមួយហើយដើរយកចំណុចនៃទីតាំងចំណតហ្នឹងនៅក្នុងផែនទីផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយដើម្បីបានជាព័ត៌មានទាំងអស់មកបាទយើងដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងដើម្បីយើងមកឃើញព័ត៌មានជាក់លាក់មែនទែន
ចាចានេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាតកតងនឹងថាដូចថានៅពេលដែលរថយន្តក្រុងជិតមកដល់ចំណតអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីហ្នឹងគាត់អាចដឹងបានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើកញ្ញាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ដឹងថារថយន្តក្រុងហ្នឹងជិតមកដល់ហើយអាកម្មវិធីហ្នឹងវាជួយដូចថាប្រាប់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាកញ្ញា
ចាបងតាមពិតវិធីសាស្ត្រដើម្បីបកកើតអញ្ចឹងជាលទ្ធផលបែបហ្នឹងគឺមានវិធីសាស្ត្រពីរទី1គឺយើងបំពាក់ប្រព័ន្ធ GPS នៅលើឡានក្រុងទី2គឺយើងប្រើលក្ខណៈ crowdsourcing ដែលលក្ខណៈថាប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីចេញជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងជំរើសនៅក្នុងដំណោះស្រាយរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី version 2ដែលយើងអាចប្រាប់ពីបំលាស់ទីភ្លាមៗរបស់យើងក្នុងហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសយកជំរើសទី2គឺយើងយកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើកម្មវិធីរថយន្តក្រុងសាធារណៈ Stop ស្នេមីយើងហ្នឹងដើម្បីជួយបញ្ជូនជាព័ត៌មានអំពីទីតាំងរថយន្តក្រុងនៅពេលដែលគាត់ឡើងជិះលើរថយន្តក្រុងអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងនឹងសួរគាត់សុំការអនុញ្ញាតគាត់ថាតើគាត់កំពុងនៅលើរថយន្តក្រុងមែនអត់ហើយគាត់អាចជួយចែកចម្លែកព័ត៌មានហ្នឹងបានអត់ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់អាចមើលឃើញពីម្លាស់ទីរថយន្តក្រុងដូច្នេះហើយគាត់នឹងអាចរងចាំក៏ដូចជានឹងអាច catch up រថយន្តក្រុងនឹងបានបងចា
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់មានការបំពាក់ GPS នៅលើរថយន្តក្រុងទេប៉ុន្តែយើងទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់វិញមានន័យថាអ្នកដំណើរទី1ដែលគាត់ឡើងជិះរថយន្តក្រុងទៅហើយគាត់ចែករំលែកព័ត៌មានរបស់គាត់ពីទីតាំងរបស់គាត់ដែលកំពុងទៅជិះនៅលើរថយន្តក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាកញ្ញា
ចាចាបង
ចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលដូចថាយើងអត់មានអ្នកដំណើរទី1ទេហើយឬក៏អ្នកដំណើរនោះគាត់អត់ព្រមចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងដែលគាត់ឋិតនៅទេក៏យើងមិនអាចដូចថាឲ្យអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតបានដឹងពីទីតាំងរបស់រថយន្តក្រុងនោះដែរ
ចាតើហើយបងអត់អាចបានទេអញ្ចឹងបានក្នុងការ design កម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដំណើរហ្នឹងគាត់ជួយចែករំលែកកុំឲ្យគាត់បារម្ភថាអូខេបារម្ភខ្លាចខ្លួនមាន privacy issue របស់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមបញ្យលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហ្នឹងជួយចែករំលែកព័ត៌មានចាបង
ចាចាហើយចុះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះដល់កម្រិតណាដែរកញ្ញា
សម្រាប់នៅលើប្រព័ន្ធ Android យើងឃើញមានចិត្តបាន2000ហើយ1900អ្នកជាងហើយដែល download កម្មវិធីយើងប្រើ ហើយនៅលើ iOS វិញមានដល់ទៅ 4,000 ជាងបងចា
ចាចាហើយតើពួកគាត់ប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរកញ្ញាអាចឬថាតាមដានដឹងទេ
ចាចាតើដឹងបងតាម statistic ខ្ញុំទទួលបានគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមាន active user around ម្ដុំ40នាក់បងមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហ្នឹងក្នុងម្ដុំ40នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
ចាហើយគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងនៅលើរថយន្តក្រុងទាំង3ខ្សែហ្នឹងតែម្ដង
ខ្ញុំអត់បានចូលមើលព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ថាជា3ខ្សែហ្នឹងតែម្ដងឯងព្រោះខ្ញុំអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកន្លែងទៅហ្នឹងខ្ញុំអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើថាតាមានប្រមាណអ្នកប្រើកម្មវិធីហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតមានប្រហែលប្រមាណអ្នកដែលចែករំលែកទីតាំងរថយន្តក្រុងបង
ចាចាចាចុះចំពោះតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការសង្កេតរបស់កញ្ញាផ្ទាល់តើអ្នកប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈហ្នឹងជាទូទៅគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់វ័យណាដែរ
ខ្ញុំសាកបងប្រើសេវាហ្នឹងពេលខុសគ្នាហើយនៅខ្សែខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញមានអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងខុសគ្នាតាមកលក្ខណៈមួយៗនឹងដែរបើសិនជាខ្ញុំមើលឃើញប្រើសេវាហ្នឹងនៅពេលថ្ងៃពេលសិស្សចេញពីរៀនឬក៏ពេលល្ងាចពេលអ្នកធ្វើការចេញពីធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានចម្រុះខ្ញុំឃើញមានទាំងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឃើញមានទាំងសិស្សហើយខ្ញុំឃើញមានទាំងអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសចាស់ចាស់តែគាត់ធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈអ្នករុស៊ីអញ្ចឹងហើយបើសិនជានៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យវិញភាគច្រើនគឺគាត់អ្នករុស៊ីចា
ចាហើយចុះចំពោះថ្លៃសេវាជិះរថយន្តក្រុងហ្នឹងមានតម្លៃប្រហែលដែរចា
យើងទិញសំបុត្រម្ដង1500 1500ហ្នឹងគឺយើងអត់គិតថាជិះរយៈពេលប៉ុន្មានទេគឺយើងគិតថាក្នុងចុះម្ដងអញ្ចឹងបើយើងទិញម្ដងហើយយើងជិះបានតែ5 stop យើងចុះក៏យើងអស់1500ដែរបើស្អីយើងជីះលឹះហ្នឹងក៏បានដែរតែគ្រាន់ថាចុះម្ដងគឺត្រូវបង1500តែយើងបងពេលឡើងឡាន
ចាចាមានន័យថាបើយើងឡើងឡានក្រុងមួយយើងចំណាយ1500ហើយយើងជីះទៅដល់ណាក៏បានដែរតែ
ចាបង
កុំឈប់ចា
កុំចុះឲ្យឡើងវិញ
ចាចានេះខ្ញុំចង់សួរតកតងទៅនឹងថាដូចថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានវ័យចំណាស់អីអញ្ចឹងណាតើកញ្ញាគិតថាពួកគាត់អាចដូចថាគឺថាគាត់ប្រើប្រាស់សេវារថយន្តឡានក្រុងហើយគាត់គិតថាអាចនិយាយថាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី Stop Snimmy នេះដែរទេចាបើតាមការយល់ឃើញរបស់កញ្ញា
ចាបងក្នុងករណីហ្នឹងអាស្រ័យថាគាត់មាន smartphone ប្រើដែរអត់បើសិនជាគាត់មាន smartphone ប្រើហើយបើសិនជាមានកូនគាត់ដែលអាចជួយគាត់ក្នុងការតម្លើងកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យគាត់បានសពគ្រប់ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចប្រើបានពីព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងវាអត់មានអីដែលថាស្មុគស្មាញទេក៏តែបើសិនជាក្នុងករណីគាត់អត់មាន smartphone វិញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងអត់អាចជួយគាត់បាននៅក្នុងតាមរយៈការប្រើជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទំនើបហ្នឹងឯងក៏តែអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែគិតទុកឲ្យចង់បង្កើតបន្ថែមហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការទិញសបុតឡានក្រុងវិញពីព្រោះដូចគាត់ទិញម្ដង1500អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានលុយរៀល1500ហ្នឹងជូនដល់ខាងតកងហ្នឹងដើម្បីយើងឡើងជិះឡានក្រុងអញ្ចឹងបងពីព្រោះគាត់ប្របាអាប់អីឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំធ្លាប់គិតគឺខ្ញុំចង់បង្កើតជាការទិញសបុតឡានក្រុងដែលសម្បីតទូរស័ព្ទយើងចាស់ឬក៏ទូរស័ព្ទបែបសាមញ្ញបំផុតយ៉ាងណាក៏នៅអាចទិញសបុតនឹងបានដែរអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ជួយគាត់ក្នុងការទិញសបុតដើម្បីឡើងក្រុងមក
ចាអញ្ចឹងកញ្ញាតើអាចគិតថាបើយើងសង្កេតមើលដូចថាតម្លៃទូរស័ព្ទ smartphone ដូចថាថ្មីឬក៏ជជុះអីអញ្ចឹងគិតថាក៏វាមិនមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ណាដែរអញ្ចឹងបើតាមកញ្ញាគិតថាបើសិនជាឲ្យតែគាត់មាន smartphone ដែលអាច download កម្មវិធីStops នេះមីរបស់កញ្ញានេះទៅហើយមានជាភាសាខ្មែរទៀតអញ្ចឹងជាទូទៅគឺភាគច្រើនគឺថាមានលទ្ធភាពដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានខ្ពស
់ចាថើបង
ចាចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាផ្លុងម៉ាលីពណ៌ដែលជាសហស្ថាបនិកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Stops Near Me ចាបន្ថែមពីលើអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងថាកញ្ញាចង់បន្ថែមមុខងារថ្មីមួយទៀតដូចថា ធ្វើម៉េចឲ្យជួយទៅដល់ដូចថាជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគាត់មានវ័យចំណាស់អីអញ្ចឹងដែលគាត់មិនមាន smartphone អីប្រើអញ្ចឹងជួយដល់ជួយសម្រួលដល់ការទិញសម្បត្តិរថយន្តរបស់គាត់នឹងដោយមិនចាំបាច់មានលុយដោយសារការប្រើប្រាស់លុយទៅត្រូវតែ1500ព្រោះអីគេអត់អាប់មកវិញទេចា៎អញ្ចឹងក្រៅពីគោបំណងមួយនេះហើយតើកញ្ញាមានបំណងអ្វីដូចថានឹងបន្ថែមមុខងារអ្វីផ្សេងទៀតទេនៅពេលអនាគតដើម្បីជួយឲ្យការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះកាន់តែងាយស្រួលចា
៎ចា៎បងមានតកតងជាមួយនឹងការបង្កើនចំនួនរថយន្តក្រុងក៏ដូចជាបង្កើនចំនួនខ្សែអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែអាប់ដេតព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែរហើយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតតកតងជាមួយនឹងមុខងារថ្មីថ្មីគឺទីមួយខ្ញុំចង់បង្កើតតកតងជាមួយនឹងការទិញសពតឡានក្រុងហ្នឹងហើយបន្ថែមជាងហ្នឹងទៀតគឺមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងគ្រាន់តែជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាថតជាប្រព័ន្ធមួយដែលជួយសម្រួលដល់ទៅអ្នកបើករថយន្តក្រុងសាធារណៈហ្នឹងទៀតហើយនឹងអាចជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មាននៅលើរថយន្តក្រុងសាធារណៈហ្មងតកតងជាមួយនឹង direction ទិសដៅនៃការបើកបរឬក៏ដូចជាការប្រាប់ពីព័ត៌មាននៃការស្ទះចរាចរណ៍នៅម្ដុំណាម្ដុំណាអញ្ចឹងណាបងចា
ចាំមិញកញ្ញាថាចង់ជួយសម្រួលដល់អ្នកបើករថយន្តកញ្ញាអាចជួយបញ្ជាក់ថាបន្តិចទៀតទេបានទេថាចង់ជួយសម្រួលតាមវិធីណាដែរចា
អ្វីខ្ញុំតែងតែគិតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការស្ទះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់ដែលគាត់ត្រូវបើករថយន្តក្រុងហ្នឹងណាបងចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចទទួលយកព័ត៌មានដឹងមុនថាអូខេនៅចម្ងាយ500ម៉ែត្របន្ទាប់ហ្នឹងគឺមានការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់អីដែលត្រូវឲ្យគាត់នៅទៅនឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចឈប់នៅ stop កន្លែងដែលគាត់កំពុងឈប់ហ្នឹងអាចរៀងយូរបន្តិចចឹងហ្នឹងទៅដើម្បីដាក់អ្នកដំណើរបានថែមទៀតឬក៏បើមិនចឹងទេក៏អាចថាជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យឡានផ្សេងៗកុំឲ្យតន់ទៅទៅកន្លែងហ្នឹងវាថាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរួមធំមួយដែលផ្ដល់ជាព័ត៌មាន adaptive information of the traffic congestion ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតលើផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យ traffic ហ្នឹងវាកុំឲ្យសូវកកស្ទះខ្លាំងពេកមក
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគោលបំណងបន្ទាប់គឺជួយផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងការធ្វើដំណើរចាចាតើជាចុងក្រោយនេះកញ្ញាមានមតិយោបល់អ្វីបន្ថែមដល់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់កញ្ញាក៏ដូចជាដល់យុវជនខ្មែរយើងដទៃទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះចាកញ្ញាមានមួយនាទីចុងក្រោយចាសូមអញ្ជើញ
ជាបឋមខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នេះចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈហ្នឹងដោយចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាស្រាប់តែម្ដងគាត់អាចមានមតិយោបល់អីគាត់អាចជួយផ្ញើមកខ្ញុំក្នុង Facebook Page ឬជា App Store Play Store ក្នុងការធ្វើ review app ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើកាន់តែប្រសើរថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាផងដែរខ្ញុំក៏មានមតិយោបល់សង្ឃឹមថាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការងារសង្គមក៏ដូចជាការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងពេលទំនេររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីធ្វើការ full time ហើយហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីដទៃទៀតឬក៏មិនថាស្ត្រីឬក៏បុរសអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងមកលើវិស័យហ្នឹងហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបង្កើតកម្មវិធីល្អៗប្លែកៗផ្សេងៗថ្មីៗទៀតសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាចា៎
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាម៉ាលីពរដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសអរគុណជម្រាបលាបង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bush ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ថាមិនចង់ចាត់ចែងវិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាការសងសឹកដល់ការជាតិជែករបស់អាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោក Nicholas Burns បានបម្រើការជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Bush លោកបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំយល់ថាជាការនាំឲ្យសង្កត់ចិត្តនិងជាការនាំឲ្យចំទាស់ដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅតែបន្តបដិសេធការពិតជាក់ស្ដែងមិនអាចបដិសេធបានដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើការវាយប្រហារធំមួយតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះណាជាប្រឆាំងនឹងគណបកណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងរបស់លោក Burns បានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសវនាការនៃគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Burns បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអាមេរិកថាប្រសិនបើលោកត្រឹមនៅតែបន្តប្រកាសមិនព្រមចាត់វិធានការនេះជាការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចជាមូលដ្ឋានក្នុងការការពារប្រទេសជាតិបើតាមមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានចន់ពោះម្នាក់ថានៅយប់ថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ជូនលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីននៅមុនមានកិច្ចចរចាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រអំពីការគម្រោងកំហែងធនធានដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះនឹងជួបគ្នាលោកមូនដែលជាអ្នកសេរីនិយមបានចូលកាន់អំណាចកាលពីដើមខែមុនដោយបន្តដំណែងពីលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ដោយតុលាការហើយបានត្រូវស្គាល់ដោយសារគូលចំហតឹងរឹងរបស់លោកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Gary Samuel ជានាយកប្រតិបត្តិផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Delphi នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកបាននិយាយថានេះជាជំនួបមួយមានភាពមិនប្រកបប្រជាច្រើនអំពីថាតើប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះអាចយល់ស្របគ្នាឬទេអំពីគោលនយោបាយរួមគ្នាមួយចំពោះកូរ៉េខាងជើងស្ដីពីកលយុទ្ធពិសេសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគម្រាមកំហែងថានឹងប្រហារជីវិតលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រធានចារកម្មរបស់លោកស្រីក្រោយពីបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងទាំងពីរអ្នកនេះថាបានគ្រងធ្វើឃាតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមយុងអ៊ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងដាក់កំហិតទោសប្រហារជីវិតលោកជនក្បត់ជាតិប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីនិងអតីតប្រធានចារកម្មលីយុងហូរបាយការណ៍នេះក៏ចែងដែរថាកូរ៉េខាងជើងនឹងដាក់កំហិតការផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតនេះដោយគ្មានការប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទេបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាជាការមិនអត់អោនឲ្យបានទេសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដែលគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីបានត្រូវដកចេញពីតំណែងកាលពីខែមីនាហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បាននិយាយថាការលាតត្រដាងឲ្យដឹងបង្ហាញថាកូរ៉េខាងត្បូងបានគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារមួយលើមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2015កូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងប្រគល់ខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់និងលោកលីទៅឲ្យខ្លួនកាសែតជប៉ុនមួយបានរាយការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកស្រីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីបានយល់ព្រមដល់ផែនការមួយកាលពីឆ្នាំ2015ឲ្យកម្ចាត់គីមយុងអ៊ុនវីដេអូ3ត្រូវថតដោយទូរស័ព្ទដៃមួយដែលពណ៌នាអំពីការវាយដំនាវិកអ៊ីនដូនេស៊ីម្នាក់នៅលើនាវាមួយគ្រឿងមានដោតទង់ជាតិកោះតៃវ៉ាន់បាននាំឲ្យអ្នកស្រីអាលីសិនលីរកឃើញមុខនីតិអ្នកស្រីជាអ្នកការពារអ្នកនិសាត្រីចំណាក់ស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់អ្នកស្រីលីសហស្ថាបនិកអង្គការសហភាពអ្នកនិសាត្រីចំណាក់ស្រុកដោយសារអ្នកស្រីបានថែរក្សាសិទ្ធិអ្នកនិសាត្រីបរទេសធ្វើការនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.